Dobré ráno ještě jednou. Chtěl bych, abyste na začátek trochu zapojili svoji fantazii. Představte si jednoho z nejbohatších lidí na světě. Tento člověk má neomezené prostředky. Může si dovolit koupit cokoliv si zamane. Pokud něco chce, tak to má. Má neomezené peníze a může investovat do čeho chce. A tento bohatý člověk se rozhodne, že bude pomáhat lidem. Jelikož vlastní jednu z nejmodernějších výzkumných laboratoří a díky vědeckému pokroku a těm penězům, které má, tak dokáže vyléčit jakoukoliv nemoc na světě. Jakýkoliv problém, tak pro něho to není problém vyléčit, protože má tolik peněz, že si to může dovolit. A s těmi prostředky, které má, tak samozřejmě může pomoct velikému množství lidí. A on se rozhodne, že pomůže. Ale vybere si proto jeden neotřelý způsob. Rozhodne se uspořádat závod. Tento závod probíhá každý měsíc. Ale není to nějaký možná charitativní běh, jak byste si mysleli, ale je to mnohem krutější závod. Na startovní čáru se postaví všichni ti, kteří chtějí být zdraví. To znamená, lidé s různými postiženími se seřadí proto, aby mohli soutěžit. A tak se tam objeví různí lidé. Jsou tam lidé, kteří mají třeba nějaké slabší postižení. Jsou tam lidé, kteří jsou na vozíku, oberlích. Jsou tam lidé, kteří jsou možná v posledním stádiu rakoviny. Jsou tam různí lidé a všichni tito lidé jsou zoufalí a chtějí být těmi prvními, protože ví, že pokud skončí první, tak jim bude pomoženo. Takže celý ten běh má jeden podstatný háček, jak jste si všimli. Pomoci se dostane pouze tomu, kdo skončí první. Ostatní mají smůlu. Můžou to zkusit zase příště. Proto jsem nazval to téma dnešního kázání Vyhraj nebo zemři. Bylo to schválně trošku provokativní, abyste moc nevěděli, o čem budu mluvit. Ale v podstatě takhle by ten závod probíhal. Buď vyhraješ, a pro někoho by to pravděpodobně byla poslední šance. Pokud nevyhraje, už se nemusí dožít další příležitosti. A určitě vám je jasné, že lidé, kteří mají nějaké těžké postižení, kteří třeba jsou na vozíku, tak prakticky nemají šanci nikdy zvítězit. Protože ten, kdo je jenom trochu nemocný, tak vždycky vyhraje. Chtěli byste se zúčastnit takového závodu? Kdo si myslí, že takový závod je fajn nápad? Kdo si myslí, že takové chování je etické a morální? Nikdo. To je zajímavé. A víte, že přesně takhle popisuje Bible Boha? Já jsem schválně použil to přirovnání, abychom se tak nějak odosobnili od Bible, protože když se řekne, že tohle je v Biblii, tak jakoby ty naše morální smysly zůstanou někde vzadu, protože je ignorujeme. Ale přesně takovýhle příběh čteme v Biblii. A co víc, nečteme ho někde ve Starém zákoně, čteme ho v Novém zákoně. Víte, o čem mluvím? Ano. Rybník Betesda. Pojďme se podívat na tenhle příběh. Je to napsáno v Janovi v 5. kapitole. Budeme číst prvních 9 veršů. Potom byl židovský svátek a Ježíš vstoupil do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda, který má 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný již 38 let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že už dlouhou dobu nemocen, řekl mu: chceš být uzdraven? Nemocný mu odpověděl: pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou. Ježíš mu řekl: vstaň, vezmi své lehátko a choď. A hned byl ten člověk uzdraven. Vzal své lehátko a chodil. Přišel vám někdy tenhle příběh divný? Mně přijde hodně divný. Je to skoro jako by se Bůh v nebi nudil, že jo? Připadá si takový znuděný a říká si, no tak na té zemi se nic moc neděje, žádná zábava, tak co bychom tak vymysleli? A tak si zavolá anděli a řekne: ty, Franto, poslouchej, ty půjdeš tady do rybníka a když tam občas prostě zamáváš těmi křídly, tak ta voda se zvíří a pak všichni ti, kteří jsou postiženi, tak budou závodit a kdo tam bude první, tak toho uzdravíš. To bude skvělý nápad. Možná, že si tam vypsali nějaké sázky na to, kdo bude první, nějaký kurz na to, kdo vyhraje, kdo bude uzdravený, kdo ne. Takhle to na první pohled vypadá. Jako by to byl nějaký boží rozmar. Co to vypovídá o našem Bohu? Co to vypovídá o jeho charakteru, o tom, jaký je? A potom do toho příběhu vstupuje Ježíš. A Ježíš tam přichází na to místo, kde ti lidé polehávají a neříká: já bych se vám chtěl jménem svého otce omluvit, že měl takový hloupý nápad. Já chápu, že tady někteří už ležíte 30 let a tak aspoň ty nejtěžší případy bych teďka uzdravil, protože mi je jasné, že to nebylo úplně nejmoudřejší to takhle vymyslet. Nevidíme, že by se Ježíš takhle choval. A tenhle příběh vzbuzuje mnohem více otázek, než dává odpovědi. Jak víme, a já to často zdůrazňuju, že studium Bible není sterilní. Není to něco, co by jednou bylo dáno, a takhle to bylo vždycky, ale v průběhu času objevujeme nové věci, objevujeme nové pohledy a rozumíme více a lépe. A do 19. století si většina odborníků myslela, že Jan, když psal evangelium, nebo ten autor, který psal evangelium Jana, že moc neměl přehled o tom, co se v Jeruzalémě, co kde je. Že neznal tu geografii Jeruzaléma, protože archeologové nemohli najít ten rybník Betesda. Nemohli ho najít a tam, kde Jan píše, že je, u té ovčí brány, tak ho nemohli najít, nebyl tam. A tak si mysleli, že Jan to možná použil jenom jako nějakou metaforu, nebo že se to možná stalo někde úplně jinde a že to prostě není pravda. Ale v průběhu minulého století archeologové ten rybník objevili a zjistili, že je přesně tam, kde Jan psal, že je. A původně se myslelo, že to byla nádrž, která sloužila k rituálnímu očišťování pro Židy. No ale potom zjistili daleko zajímavější věc, že to z největší pravděpodobností byly lázně, které byly zasvěceny řeckým a egyptským bohům. Jeden z nich byl Serapis a druhý byl Asklepius. Asklepius to byl člověk, který kdysi v Řecku léčil pomocí bylin a byl úspěšný a oni ho později prohlásili za boha a uctívali ho. Možná, když uvidíte nějakou sanitku nebo půjdete k lékaři, tak uvidíte, že lékaři mají ve znaku hada na takové tyči. Jo? V tom, to je znak, symbol lékařů. A právě tenhle symbol je spojován s tím řeckým bohem Asklepiem, který to vlastně byl uctíván jako bůh léčení, bůh života. Takže v tom místě, kde býval rybník Betesda, tak zároveň tam se scházeli lidé, kteří uctívali řecké, římské a a egyptské božstva. Možná si řeknete, jak se takový kult mohl dostat do Jeruzaléma, jak vůbec je možné, že něco takového tam dovolili, aby bylo. Ale možná si vzpomínáte, že Izrael byl po nějakou dobu pod nadvládou Řeků, později byl okupován Římany, takže všechny tyhle vlivy tam působily. A vlastně protínala se tam různá náboženství. Takže vznikla tam jakási směsice těch různých kultur. A předpokládá se, že v celé Římské říši existovalo 400 takových zařízení zasvěcených Asklepiovi, kde lidé přicházeli a hledali uzdravení. Co to znamená pro náš příběh? Že ti lidé, kteří tam čekali na uzdravení, nečekali na Boha Izraele, ale čekali na to, až se nad nimi Bůh Serapis slituje. Ti lidé věřili tomu, že ten Serapis se zjevuje v podobě toho Asklepia a ten byl často znázorňován jako nějaký anděl s křídly. A v tom čtvrtém verši čteme, neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Pokud máte Bibli 21, pokud čtete z 21, tak si možná všimnete, že ten verš tam nemáte. Ten čtvrtý verš tam není, protože ty nejstarší rukopisy tenhle verš neobsahují. Obsahuj byl přidán až později, o několik set let později, a novější překlady Bible ho už nemají. To znamená, že nejspíš nějaký člověk, který přepisoval ty texty, to tam doplnil jako komentář pro nás, abychom věděli, o co tam šlo. Ale ten čtvrtý verš tam neměl původně být. Byly tam nějaké fotky. Já bych chtěl, aby jsme se na to podívali pro váš přehled, ať víte, jak to tam vypadá dneska. Možná jste tam někteří byli, kdo jste byli v Izraeli. Takže takhle tam vypadají ty pozůstatky po tom rybníku. Byly to vlastně dvě takové nádrže. Jedna byla na vyšší úrovni, druhá v nižší. A pokud se podíváte tam na vaší pravé straně, taková zlatá cedulka. Vidíte ji? A pokud ji přiblížíme na té další fotce, tak asi nevím, jestli to úplně vidíte, ale tam je napsáno, že to je chrám boha Serapida a Asklepia. Jo? Čili přímo, když budete v Izraeli, tak tam máte tu cedulku o tom, že něco takového se tam nacházelo. Proč vám tady dělám nějakou přednášku z historie? K čemu to je všechno dobré? Je to proto, že to vlastně celý ten příběh ukazuje v úplně jiném světle. Celý ten humbuk, který byl kolem toho rybníka, byl nejspíše jenom pověra. Bylo to místo, kde se scházeli zoufalí lidé, chudí lidé, kteří čekali na to, že jim někdo pomůže. Je dost možné, že to celé byl jenom podvod, který udělali Římané, aby mohli tahat peníze z chudých lidí. Jak byste na tom vydělali peníze, kdybyste se nad tím zamysleli? Když víte, že u toho rybníka jsou lidé, kteří jsou nemocní a potřebují se co nejdříve dostat do té vody, aby mohli být uzdraveni. Jak je to zpeněžit? Buď nosiči, anebo místo. Přední místa nejbliž u vody budou nejdražší. A máte z toho skvělý biznis. Lidé přicházejí, jsou zoufalí, je to jejich poslední naděje. Takže to zpeněžíte. Možná si řeknete, no ale ti lidé by tam neseděli, kdyby se tam něco nedělo přece, kdyby tam fakt někdo nebyl uzdravený. Zaplatíte si někomu, kdo to předstírá. Posadíte tam zdravého člověka, řeknete mu, kdy se zvíří voda a našli se tam dokonce trubky, které by jakoby používány pro to, aby se tam přepouštěla z té horní nádrže voda do té spodní, což způsobovalo to víření, takže ti Serapidoví kněží přesně věděli, kdy se voda zvíří. Celé to bylo velice výnosné podnikání. A do téhle situace vstupuje Ježíš. A vidí tam člověka, který čeká na uzdravení už 38 let. A ptá se ho, chceš být uzdraven? A my to někdy čteme takovým s tím, s tím pohledem, jakože Ježíš tam k němu přichází a takový ten soucitný pohled, oči v sloup. Ale pokud se nad tím zamyslíte a podíváte se na to podrobněji, tak Ježíš jakoby si z něho dělá legraci na první pohled. On k němu přichází a říká mu, tak co? Ta voda nefunguje? Chceš být uzdraven? No jasně, že chci být uzdraven, teď tu už ležím 38 let. Čekám, až se voda zvíří. A tady ten člověk, který má jenom rýmečku, tak mi vždycky předběhne. A tak Ježíš přichází a říká, chceš být uzdraven? Není to příběh o tom, koho Bůh chce uzdravit a koho ne. Je to příběh o tom, že Bůh je zastáncem těch, kteří jsou utlačováni. Je to příběh o tom, že Bůh přichází a přináší světlo tam, kde je temnota. Že Bůh přichází tam, kde lidé věří lžím. Že Bůh přichází tam, kde jsou lidé utlačováni, kde se chudým ubližuje, kde jsou lidi zneužíváni. Ježíš přichází a veřejně demonstruje, že je větší než falešný bůh Serapis. Ukazuje, že boží moc je daleko větší. A někteří lidé tenhle příběh čtou a jediné, co si z toho vezmou, je, no vidíš, on uzdravil jenom jednoho, no neuzdravil všechny, tak mě asi tež nechce uzdravit, protože neuzdravil všechny, no jenom jednoho. A to je jediné, co si z toho příběhu vezmou. A místo toho, aby ten příběh v nich vyvolal naději a víru, tak v nich vyvolá skepsi a kritiku vůči čemukoliv nadpřirozenému. Pokud tohle je jediná věc, kterou si z toho odneseme, tak úplně postrádáme ten smysl, který ten příběh přináší. Nikde tam nečteme, že by další lidé se kolem Ježíše zhlukli a prosili ho, no tak nás taky uzdrav Ježíši. Je dost možné, že si ho ani nevšimli, že tam je. Protože tak byli zaměstnáni sledováním té hladiny. Věřím, že by Ježíš neodmítnul. A někdy se jako lidé chováme stejně jako ten chromý člověk. Dlouhé roky čekáme na to, až se v našem životě něco zázračně změní. Čekáme, že nějaká možná zázračná modlitba od nějakého velkého božího muže nebo nějaká zázračná konference konečně změní tu jednu věc, kterou potřebujeme vyřešit a která nás trápí. A místo toho často můžeme minout Ježíše, který prochází kolem nás a chce nám pomoct. A proto potřebujeme uvidět, potřebujeme mít jasné vidění a uvidět, kde je pravda. Nemůžeme si dovolit věřit nějakým pověrám, ať se tváří sebe víc křesťansky. Na druhou stranu tento příběh nám ukazuje, že my máme být jako Ježíš. Že máme jako on chodit na místa, kde vidíme, že lidem se ubližuje, kde vidíme, že lidé jsou možná hladoví, jsou chudí, jsou nazí, máme je nakrmit, obléct, zkrátka pomoct jim. Všichni víme, že Bůh miluje všechny lidi. Že Bůh miluje celý svět, miluje všechny. Ale Bůh je vždycky na straně těch, kteří jsou slabí. Bůh je vždycky na straně těch, kterým je ubližováno. Bůh je vždycky na straně těch, kteří jsou v nevýhodě. A pokud my chceme být na boží straně, tak musíme jednat stejně tak. A možná si řeknete, dobře, a tak co z toho teda plyne pro mě? Co můžu udělat, aby tohle to mohl nějak realizovat? A já bych řekl, že ten začátek je vždycky u toho, že projevíme zájem. Nic víc není třeba. Projevit zájem o druhého člověka. Pokud v mém okolí nejsou žádní lidé, kteří potřebují pomoct, tak občas někoho vyhledám. Zajímám se o lidi, kteří jsou kolem mě. Zajímám se o životy druhých lidí. A věřím, že pokud naše srdce je otevřené, tak Bůh nám pošle do cesty lidi, kteří potřebují pomoc. Možná to bude ten bezdomovec, který tě otravuje pokaždé na parkovišti. A nemáš čas se s ním bavit, protože spěcháš nakoupit. A Ale možná mu můžeš věnovat 5 minut a říct mu, že ti na něm záleží. A pomoct mu, pokud to je možné. Takže neberme to jenom jako nějaký odosobněný příběh, který je v Biblii, ale přistupujme k tomu tak, že Bůh je skutečně ten, který není to morální monstrum, jak jsem na začátku prezentoval. Že právě naopak, on je ten, který přichází a přináší světlo tam, kde vládne temnota, kde lidi jsou oklamaní. A já toužím potom, abychom takhle jednali i my, jako církev. Můžeme se modlit společně? Drahý Otče, tak ti děkujeme za to, že ty jsi Bůh, který je slitovný, že ty jsi Bůh, který je dobrotivý. A děkujeme ti za to, že jsi do našich srdcí vylil lásku. Ale ta láska skrze nás může proudit pouze tehdy, když se budeme zajímat o druhé lidi, když ji budeme moc dávat dál. A tak toužíme, Pane, potom, abychom měli otevřené oči, abychom to mohli uvidět, abychom mohli uvidět kolem sebe lidi, kteří volají o pomoc. Tak toužím, Pane, potom, ať nejsme zaměření sami na sebe. Ať nepřemýšlíme jenom o svých problémech a o problémech sboru, ale ať jsme zaměření na to, co se děje kolem nás. Děkuji ti za to, že ty nás posíláš, abychom mohli těm lidem sloužit a že díky tomu najdeme naplnění pro naše vlastní životy, že to je něco, proto jsi nás stvořil, proto jsi nás povolal. Díky ti za to, že mnozí z nás to děláme a toužím, Pane, to vidět v mnohem větší míře. Kdy se budeme společně pozbuzovat a radovat z toho, že lidé nacházejí lásku, že lidé nacházejí světlo. Díky ti za to, že jsi dobrým Bohem a díky ti za to, že ti můžeme věřit. Amen.